ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง 13:09 นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงเวลาของตามรอยพระราชาค่ะ
ตามรอยพระราชา
ตอนนี้คุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการตามรอยพระราชาค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะกับทางสถานีวิทยุจสร้อยเพื่อติดตามชีวิตของผู้ซึ่งเดินตามรอยพระราชาในสาขาอาชีพต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่จะมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้นะคะเป็นชายหนุ่มวัย40ต้นๆค่ะที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็เคยทำมาแล้วหลายอาชีพทั้งเป็นนักออกแบบนะคะศิลปินนักร้องนักธุรกิจนะคะแต่ไม่ว่าจะเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนแต่ว่าณเวลานี้ค่ะนะคะเขาเรียกตัวเองว่าเกษตรกรค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นเกษตรกรที่มีฟาร์มเกษตรอินทรีย์แล้วตั้งอยู่นี่เลยคุณผู้ฟังในกรุงเทพเลยนะคะอยู่ย่านลาดพร้าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากการทำเกษตรอินทรีย์แล้วยังได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงความหมายของคำว่าพอเพียงได้อย่างแท้จริงนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าทำไมนะคะผู้ชายคนนี้จึงเลือกที่จะมาทำอาชีพเกษตรกรและยังเป็นการกำทำการทำเกษตรกรในเมืองหลวงด้วยนะคะต้องบอกว่าท่ามกลางป่าคอนกรีตเลยคือมองทางไหนก็มีแต่ตึกทั้งนั้นเลยตึกสูงๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็การตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงนั้นค่ะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะผู้สนทนาของเรานะคะคุณธรรมศักดิ์ลือภูวพิทักษ์กุลหรือว่าคุณโอวงพีชัวชิปแล้วก็เจ้าของฮิปอินซีฟาร์มนะคะก็จะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรมศักดิ์ค่ะ
สวัสดีคร
ับ ค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะ
ครับครับ
ยินดีมากเลยที่ได้คุยกับคุณโอค่ะได้ยินชื่อฟาร์มนี้มานานแล้วค่ะ
ค
ุณโอถามนิดนึงว่าคือเริ่มต้นชีวิตการทำงานเนี่ยคือตอนแรกก็คือมาจากตามที่เรียนจบมาเลย
ครับ
เป็นนักออกแบบ
ครับจบออกแบบครับจบRetail Design Management ก็จบออกแบบธุรกิจครับปีบริหารธุรกิจครับปีจ
ะ
ปิดมาครับ
ค่ะแล้วหลังจากที่เรียนเกือบมาทำงานแล้วมาเป็นนักร้องด้วย
ครับผม
ก็ครับ
ก็ช่วงเหมือนแบบอยากทำอะไรต้องได้ทำอะครับก็อย่าอยู่อย่างอยากตามเพลงผมอะครับ
ทำมาพร้อมกันทุกอย่างเลยใช่ไหม
อยากทำก็ต้องทำเลย
อยากทำก็ได้ทำเลยนะคะแล้วเป็นนักธุรกิจด้วย
ครับก็เปิดบริษัทอินทีเรียก็อย่างที่จบมาครับผมเปิดบริษัทอินทีเรียก
็
ทำมาสักพักครับ
ก็คือจริงๆเป็นงานที่ไปด้วยกันได้นะ
ครับครับก็ระหว่างช่วงว่างๆก็เลิกงานก็ไปเสียงครับไปร้องเพลงไปทำเพลงกับเพื่อนๆ
ค่ะ
ครับ
ชีวิตก็ดูนะแบบสนุกสนานมีความสุขแฮปปี
้ครับก็มีความสุขในระดับหนึ่ง
ตามสไตล์คนรุ่นใหม่เลยไฟแรง
ใช่
ค่ะแล้วทำไมถึงมาเป็นเกษตรกรล่ะคะอันนี้น่าแปลกใจมาก ค่ะคือมันเหมือนมันพลิกไปเลยนะแล้วมาทำงานที่มันเป็นงานที่โอ้มันไม่ได้ชื่อจะทำได้ไงคะมันเป็นงานที่ดูแล้วมันหนักนะคะแล้วก็เหนื่อยด้วย
ครับก็อาชีพที่คนใฝ่ฝันนะครับอาชีพแบบว่าซึ่งไปทำงานไปบริษัททำสมมติจบออกแบบว่าทำออกแบบ
ฟังแล้วดูดีมากดูดีอยู่แล้วประสบความสำเร็จแล้วด้วยค่ะ
โลกความจริงมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้สุขเสมอไปเราอาจจะเห็นด้านเดียวของเราใช่ไหมครับว่าถ้าทำงานก็ดีนะหรือก็ได้มีเงินมาใช้อยากได้อะไรก็ซื้อได้
แล้วประสบความสำเร็จด้วย
มันมีความสุขจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ไม่มีคนเห็นถ้าเราไม่โกหกตัวเองเราก็จะถามตัวเองแล้วมีความสุขจริงเหรอเราอยากได้รถคันนี้มาเราซื้อมามันก็มันไม่เห็นขนาดนั้นเลยในใจเรานะมันไม่เห็นขนาดนั้นเลยเอ๊ะมันไม่เห็นจะดีกว่าคันเก่าเท่าไหร่เลยพอเราอยากได้กล้องตัวนี้มาซื้อมาไม่ได้ดีกว่าอันเก่าที่ถ่ายมาไม่เห็นสวยเท่าไหร่อ
ยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ซื้อได้ง่ายค่ะ
ซื้อได้ง่ายแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตจริงๆไม่ได้ให้ความสุขกับเราจริงๆถ้าเราไม่หลอกตัวเองเราจะรู้จุดนั้นแล้วเราก็จะเอ๊ะเราทำไปทำไมเราทำงานหนักมากนอนวันละ2ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาหลายๆปีชีวิตเราสุขภาพแย่ลงนะครับ เอ๊ะทำไมเราปวดหลังเป็นหนวดรองกระดูกมาจนทุกวันนี้คร
ับโอ้อายุยังถือไม่เยอะนะเป็นแล้วใช่ไหม
เป็นแล้วครับ
ค่ะ
เป็นแบบว่าเป็นโรคไมเกรนโรคหอบออฟฟิศโรคที่ใครเป็นผมเป็นหมดคร
ับ
อ
ันนี้เป็นโรคคิดมากเลย
โรคคิดมาก
โรค
กระเพาะโรคไมเกรนเป็นอย่างที่เขาจะเป็นกันได้ในการทำงานอันนี้คือความจริงจริงหรือเปล่าถามตัวเองครับ
อันนี้คือจากการที่เป็นสารพัดแบบนี้เป็นสารพัดอาการนะคะนี่มาตั้งคำถามกับตัวเองใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ว่าใช่เหรอนี่คือการหาความสุขตามร่างความสุขเป็นวิธีที่ถูกของเราเหรอจนเรายังได้ร้องเพลงก็ยังแบบทวงสมดุลชีวิตก
ัน
เรายังได้ไปถ่ายรูปก็ทวงสมดุลชีวิตกันบ้างแต่ว่าพอจบงานเนี่ยเราโดนโกงบ่อยๆเราก็เริ่มเบื่อครับเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนไหมถ้าเราไม่ใช่อันเนี้ยเราไม่หลอกตัวเองเราไม่ถนัดสิ่งนี้นี
่
เราอาจจะควบคุมอะไรต่างๆนานาได้ยากกว่าคนอื่นเราเป็นศิลปิน
อ
่ะเราก็จะเย็ดๆครับไปครับไปครับอย่างนี้ไปสรุปว่ามันทำลายเราหรือเปล่าแล้วเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราไม่ทำอาชีพนี้จะทำอะไรช่วงนั้นก็แถวนั้นเขาคิดเตะฟุตบอลกันครับพอดีแม่มีที่อยู่ลาดพร้าวครับเลยมาทำสนามฟุตบอลดีกว่าครับก็แบบว่าเก็บเงินโตนะครับก
็
อยู่มาได้มีเวลาว่าง
ๆ
อยากทำอะไรถามตัวเองที่เราอยากถ่ายรูปเราชอบถ่ายรูปมากเรารักการถ่ายรูปที่สุดเราอยากทำโฟโต้บุ๊กเราก็เลยมาทำสนามฟุตบอลแล้วเดี๋ยวมันมีเงินหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วเราก็มีเวลาในความเป็นจริงก็เหมือนเดิมครับคือทำธุรกิจมันก็คือทำธุรกิจก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
มันก็ยังเป็นธุรกิจอยู่เหมือนเดิม
ใช่มันก็ยังเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเวลาไปถ่ายรูปเหมือนเดิมวันหนึ่งปีปลายปี54ที่น้ำท่วมครับ
ค
ุณแม่ผมอพยพมาอยู่เนี่ยครับผมอพยพมาอยู่ที่บ้านนี้ครับ
อ๋อแล้วคุณแม่อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ลาดพร้าวใช่ไหม
แม่อยู่มีนบุรี
อ๋อ
ครับหนักครับก็เลยแม่ทำให้เห็นว่าในขณะที่คนเราไม่มีความมั่นคงทางอาหารเลยครับ
คือ
แบบเชลล์โล่งทุกตัวนะครับแล้วก็น้ำดื่มนี่ผมต้องไป
จังหวั
ดไปเอามาฝากชาวบ้านในกรุงเทพนะคร
ับ
ความมั่นคงทางอาหารเราไม่มีคุณแม่ผมเก็บผักกินทำเมนูที่ Amazing ที่ผักกินไม่ได้ให้กินทุกวันนะครับ
แล้วคุณแม่ผักก็ต้องมีอยู่แล้วสิคะถึงได้เก็บผัก
ไม่มีคร
ับ คุณแม่ปลูกเอง
เริ่มแรกเนี่ยเก็บริมรั้วเลยครับลูกตำลึงที่มันขึ้นนะครับเก็บล
ู
กตำล
ึ
ง
นะ
ดองน้ำเกลือวันหนึ่งทำแกงโคส้มแกงโคส้มลูกตำลึงดองนี่
มันไม่ธรรมดาเลยนะ
ใช่แล้วมันอร่อยมากแกงกินชีวิตเลย
ค
่
ะ
ครับก็แบบเนี้ยมีมะละกอใครไม่รู้ขึ้นอยู่ก็ไปเก็บมาต
้
น
ม
ะตูอย่างเงี้ย
โอ้โห
ทำไมชีวิตดีจังเลยอ่ะอยู่เฉยๆอยู่พอเพียงไม่ต้องทำอะไรตื่นเช้ามาทำเงี้ยแม่เริ่มปลูกคะน้าปลูกผักสวนครัวเออดีเนี่ยดีจังเลยเออดีคราวนี้ทำไมเราไม่ทำล่ะพอได้ยินคำว่าพอเพียงเข้ามาในเราเนี่ยเอ๊ะถ้างั้นเราก็อยู่อย่างพอเพียงสิเราอยากทำอะไรล่ะเราอยากอยู่อย่างพอเพียงเราก็อยู่อย่างพอเพียง
ค่ะ
ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะครับ
คือแต่ว่าแล้วเวลาตอนนั้นสนามฟุตบอลยังทำอยู่ด้วยไหมคะหรือว่าก็คือต้องหยุดไปเลยเพราะช่วงน้ำท่วม
ครับผมครับ
ค่ะ
ครับก็ช่วงนั้นปิดครับ
ปิดไปเลยค่ะค่ะนะคะก็เลยอ่ะเปลี่ยนมาทำเป็นสวน
ใช่ครับก็ทำมาเรื่อยๆครับ
ค่ะแล้วเริ่มจากอะไรอะคุณโอ๋หมายถึงว่าเริ่มดูอ่านถึงเห็นคุณแม่ทำแล้วคือพูดถึงก็คือจริงๆแล้วคุณโอ๋ก็จะไม่ได้มีน้องบอกไม่ได้มีความรู้ทางการเกษตรเลย
ไม่เลยครับติดตบเลยครับไม่ได้เป็นศูนย์นะติดตบเลย
ค่ะ
ครับก็เริ่มจากการไปหาข้อมูลก่อนเราก็ไปดูว่าถ้าเราจะทำเกษตรเราจะทำแบบไหนเราควรจะเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เริ่มมาหาดูว่าเรามีต้นทุนอะไรเรามี1ไร่นะ1ไร่กว่าๆเนี่ยเราตีว่า1ไร่แล้วกัน
ค่ะ
แล้วก็ไปหา1ไร่1ไร่เราไปเจอ1ไร่ไม่จน1ไร่100,000เกษตรทฤษฎีใหม่อะไรเงี้ยยังไม่รู้เราก็เอาพวกนั้นละมาตีความในแบบของเราเขาทำอะไรกันเอ้าเขาเอาคอกสัตว์ไว้ข้างคอกปุ๋ยต้องเก็บมูลสัตว์มาทำปุ๋ยแน่ๆเลยผักสวนครัวอยู่ใกล้ๆบ้านคงจะต้องดูแลเยอะอะไรเงี้ยไม้ยืนต้นอยู่นอกๆคงไม่ต้องดูแลมากเราก็เดาเอาแล้วก็ทำเป็นอินทีเรียเก่าเขาก็ออกแบบ 3D layout ทำเนี่ยแหละครับก็เราก็ได้โครงของเรามาแล้วเริ่มทำทีละโซนก็แบ่งโซนแล้วเราก็ทำทีละจุดทีละจุดไปจนเสร็จครับ
ทำเองคนเดียวเลย
ครับตอนช่วงแรกก็จะมีวันแรกๆจะจ้างคนงานโรงงานข้างๆครับเขามาช่วยขุดหลังก็นี่ไม่เป็นเกษตรกรสักทีจะทำเองไม่จ้างรับจ้างก็ขุดเองครับ
ไหวไหมแต่ช่วงแรกๆเป็นงานหนักเลยไหมคะ
ชะอม150ต้นเนี่ยวันแรกได้5ต้นคร
ับ
วันที่2ได้20วันที่3ได้50
เรื่อยไปทั้งตัวเลยไหมตอนแรกๆเนี่ยคุณโอ
้เรื่อยมากแล้วมันก็จะขึ้นมาทีละเท่าเลยคือเราก็ได้แข็งแรงขึ้นด้วยสุขภาพก็ดีขึ้นโดยปริยาย
ค่ะ
คร
ับแล้วพอเห็นมันออกดอกอะไรอย่างนี้ออกผลก็รู้สึกแบบโอ้มีความสุขใช่ไหมชื่นใจ
ใช่ครับใช่คร
ับ ค่ะ
คร
ับ แล้ว
มันก็ไม่ง่ายครับคือแบบตอนแรกเราอยากเป็นเกษตรกรใช่ไหมก็เอาเก็บผลผลิตไปขายมันก็ขายไม่ได้นะคือมันไร่เดียวครับเก็บมาก็ไม่พอไปขายไม่คุ้มค่าตะแสงตลาดนัดแล้วอ่ะผมไปเล็งตลาดนัดแถวบ้านไว้ก็ไม
่
น่าคุ้มอ่
ะ
ก็เลย
แล้วทำยังไง
หันมาแปรรูปครับผมได้มีโอกาสไปอบรมกับคุณปริ้นเจ้าชัยผักนะครับผมว่า
อยู่ใกล้ๆกันไหมคะอยู่ในระแวกเดียวกัน
ใกล้กันเลยครับใกล้กันเลยครับแบบขับรถ5นาทีถึง
ค่ะ
แกบอกทำในเมืองเนี่ยทำน้อยต้องให้ได้มากนะพี่บอกเป็นยังไงเหรอ
ค่ะ
ของเขาเนี่ยเขาต้องแบบว่าออกมาต้องให้มันได้ผลผลิตที่ดีที่สุดคือเขาต้องมีขั้นตอนที่ละเอียดขึ้นในการทำต้องดูแลมันมากขึ้นกว่าเกษตรกรแบบหว่านไม่ได้ต้องเพาะก้าเล็กๆน้อยๆแล้วย้ายก้า 3-4 รอบกว่าจะลงดินได้เพื่อให้มันได้ผลผลิตที่ดีที่สุดอะไรอย่างเง
ี้
ยแล้วก็มาตีความอีกอย่างนึงคือเราให้เยอะไงคือตอนแรกเราปลูกแล้วเราขายไม่ได้เราก็แจกเยอะแจกเยอะคนเขาก็ให้กลับมาครับมีวันคนให้ผลไม้อิตาลีมาผมแปรรูปเป็นเพสโต้ซอส
อ
ยากกินครับก็ทำมาแล้วก็ได้สองขวดก็เหมือนเดิมแบ่งปันหนึ่งขวดครับในหลวงสอนให้ทำกินอยู
่
แบ่งปันเหลือแล้วก็ขายใช่ไหมครับก
็
กินเสร็จก็แบ่งไปขวดนึงคนชอบเขาก็ขออีกตังอีกมันก็เลยอ้าวดีนี่ก็เลยมีคีย์เวิร์ดเป็นคำว่าแปรรูปปลูก
ค่ะ
อันนี้ก็เลยทำใหญ่เลยครับแปรรูปกันใหญ่เลยครับสนุกสนานคร
ับ แล้วต้องมีเครือข่ายสิคะอย่างนี้ต้องมีเพื่อนๆที่แม่ต้องที่แลกเปลี่ยนกันได้หรือไง
ก็มีบ้างเราทำกลุ่มฮาร์ดคอร์ออร์แกนิกจริงๆตอนแรกก็มีแค่ผมนะก็ทำมีเพื่อนใน Facebook ครับแล้วก็ทำมาก็แบ่งๆขายๆกันใน Facebook
อะไรอย่าง
เง
ี้ย
นะครับก็พออยู่ได้ละ
ค่ะ
แล้วก็มีกลุ่มฮาร์ดคอร์ออร์แกนิกก็เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้คนนะครับให้เขาแบบไปทำเองก็ได้หรือไม่ทำเขาก็ได้เลือกเป็นว่าจะกินผักแบบไหนให้ปลอดภัยกับชีวิตอะไรเงี้ย
ค่ะ
ครับ
อืมแล้วใช้เวลานานไหมคะเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยค่ะ
วันนี้ถึงวันนี้เนี่ยสิ้นปีเนี่ยครับ6ปีพอดีครับมกราครับ
ปี
พิเศษครับ
ค่ะ
ครับ
ไม่มีความเบื่อเลยระหว่างที่ทำงานนะ
ไม่ครับเพราะว่ามันมีความปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ค
ือแบบ3ปีแรกเราปลูก
ค่ะ
ปีแรกเราปลูกปี2ปี3ปีเราทำแปรรูปใช่ไหมครับแล้วก็ปี4ปี5เราก็เริ่มแบบขยายไปหนองจอกนะครับสิบกว่าไร่ก
็
ขยายไปตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็ช้าหน่อยเพราะต้องใส่เวลาใส่คนที่จำนวนจำกัดนะครับ
ค่ะ
ครับแล้วก็เริ่มทำศูนย์เรียนรู้เด็กทำอะไรเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับสอนหมดนะครับสอนปลูกผักสอนเด็กถ่ายรูปด้วยสอนคนถ่ายรูปด้วยเขาไปต่อยอด
นี่ไงค่ะว่าเห็นว่ามีการเปิดอะไรนะเวิร์กช็อปถ่ายรูปด้วยนี่ค่ะ
ใช่
ค่ะก็คืออยู่ใน
ไม่ใช่คือถ่ายไม่ใช่คือถ่ายเบสิกนะครับถ่ายปกติคนสอนถ่ายภาพครับหลังๆก็เริ่มแบบว่าอย่างพี่น้องเราเพื่อนๆเราเป็นเกษตรกรที่แบบแปรรูปเยอะก็สอนแบบสอนไม่ต้องใช้กล้องเลยเอามือถือก็ได้แต่สอนวิธีจัดแสงธรรมชาติจัดแสงปุ่มไฟอะไรเงี้ยให้เขาถ่ายแล้วก็แต่งภาพเองได
้
ใส่ตัวหนังสือเองได้ไปขายของออนไลน์ได้เลย
มันช่วยเพิ่มมูลค่าด้วยนะถ่ายภาพออกมาสวยดูดีนะสนใจนะคะอันนี้ก็เรียกว่าทั้งหมดนี้คือทำอยู่ในไร่ในที่ที่ลาดพร้าวหรือว่าที่มันบุรีลาดพร้าวใช่ไหม
ลาดพร้าวครับน้องจอกนี่ก็เป็นพื้นที่ใหญ่มากคร
ับ
ใช้เวลาครับเราจะปลูกป่าให้เสร็จก่อนคร
ับ
ปลูกป่าเป็นรูปเลขเก้าไทยใหญ่ๆ
คร
ับ ไปเลยครับมองจาก Google Map เห็นนะครับ
เมื่อไหร่เสร็จคะตรงนี้
ตอนนี้ขึ้นโครงเสร็จแล้วครับ
ก็เหลือ
ปลูกเสร็จปลูกต้นเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วครับก็ตอนนี้ไปจะลงอัดต้นไม้ให้เต็
ม
ไปย่างไปช่วยได้นะครับ
คุณโอ้ฟังมาแล้วแบบฟังดูแล้วสนุกสนานมากเลยระหว่างในการทำงานมีท้อบ้างไหมคะ
ท้อไม่ค่อยมีครับแต่ว่ามีปัญหามันเกิดอยู่แล้วแล้วเราอยู่ที่เรามองปัญหาปัญหามันคือคุณครูเนี่ยเราไม่ท้อเนี่ยโอ้มะนาวตายหมดเลยโอ้ไม่ได้ดีใจนะแต่ว่ารู้ละโอ้มันเป็นแคนเกอร
์
ใช้ไอ้นี่รักษาใช้ไอ้นี่เพาะเชื้อแบบนี้ไปฉีดแบบนี้รักษาเอาใครเจอใครบอกได้แ
บบคือปัญหาทำให้เกิดการเรียนรู้
ใช่มันทำเป็นละคือตอนนี้ถ้ามันยุ่งยากยังไม่ทำอ่ะวางไว้ก่อนเราพร้อมเมื่อไหร่เราทำได้เลยเพราะเรามีองค์ความรู้ละเพราะเหตุทำอย่างนี้นะอ๋อมันเกิดปัญหาอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะรู้ละ
อ๋อบางปัญหาเกิดขึ้นวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ได้ไปยุ่งไปจมอยู่กับมัน
ใช่ศึกษาให้ของแท้เลยแล้วเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำได้เลย
ค่ะแล้วคุณโอเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในรัชกาลที่9มาจากที่ไหนก็คือจากที่ไปดูจาก
ผมเริ่มเรียนคนแรกคือเรียนใน Google ครับ
อันนี้แหล่งหาความรู้เลย
ใช่ครับผมไปอาจารย์คนแรกผมคือเกษตรพอเพียง.com ครับผมก็ไปแนะนำตัวไว้ในนั้นนะครับแล้วก็มีแบบว่า แบบพี่ๆน้องๆในนั้นตอบคำถามเป็นกูรูมาตอบคำถามผมเต็มไปหมดเลยก็ได้ความรู้จากนั้นเยอะมาก
ครับ
แล้วผมก็ไปอบรมกับคุณปิ้นได้ชัยผักแล้วผมก็ปิ้นก็เริ่มชวนไปนู่นไปนี
่
ก็เลย
มาอยู่ใกล้กันด้วย
ใช่ครับทำกิจกรรมกันเยอะก็เลยเริ่มเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นคร
ับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้แชร์ให้กับคนอื่นด้วย
ครับผม
ค่ะนะคะแล้วคืออย่าพูดถึงจริงๆแล้วอย่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือมีการตัวเป็นตัวช่วยเหมือนกันใช่ไหมในการที่เราจะเอาชนะปัญหาต่างๆที่ผ่าน
มามากเลยครับผม
ยังไงคะ
ใช่ครับคือคำว่าพอเพียงคำเดียวเลยนะครับคำว่าพอเพียงคำเดียวเนี่ยสอนให้เรารู้จักว่าอะไรคือพอดีพอเพียงครับคือตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ทำของเราไปดุยๆนะครับ
ม
ันมีแต่ลูกบ้าครับบ้ามาทำอะไรครับพอเรารู้ว่าทำแค่ไหนดีแค่ไหนพอดีเราจะทำได้พอดีมันจะออกมาพอดีกับที่เราต้องการฟังดูอาจจะยากหน่อย
ต้องปฏิบัติจริงใช่ไหมคะ
ต้องปฏิบัติจริงตอนแรกเราก็จะทำเกินตัวอยากทำนาก็โอ้โหตะบี้ตะบันทำไปไม่ได้มีที่ตั้ง10 กว่าไร่ทำ5 ไร่ไปเลยการอุ่นมากเลยจริงๆทำไร่เดียวก็พอแล้วเก็บไปกิน
คือถือถ้าฟังเหมือนกับว่ามันเริ่มต้นที่ว่าเราต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเอง
ครับ
ทำด้วยตัวเราเองนี่แหละแล้วก็เริ่มต้นคือให้กินให้ใช้สำหรับในครอบครัวของเรา
ครับผม
แล้วหลังจากนั้นเหลือค่อยเผื่อค่อยเผื่อ
แบ่งป
ัน แบ่งปัน
แบ่งปันพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยแบ่งไปเลยครับให้ไปเดี๋ยวเขาก็ให้อะไรเรากลับมาเองอ่ะ
ค่ะ
ไม่ต้องไปหวังนะครับเพราะว่าเหลือจากนั้นก็ไปขายครับขายก็ขายแจกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยู่ได้อยู่แล้วก็โอเคครับ
นะคะและปัจจุบันตอนนี้ที่ฟาร์มเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะนอกจากการทำเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรแล้วเนี่ย
ก็ที่ลาดพร้าวก็จะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่มันเริ่มโตมากก็แบ่งโซนไว้โซนหนึ่งที่ทำต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ผลพวกมะม่วงแล้วก็ไม้ป่าที่ไปขอกล้าจากกรมป่าไม้นะครับก็มาปลูกไว้ใช้สวนมันก็จะเริ่มล่มแล้วช่วงนั้นก็เอาไว้ทำกิจกรรมเด็กนะครับก็มีกิจกรรมเด็กบ่อยๆครับแต่ช่วงนี้ซาหน่อยช่วงนี้ก็ยุ่งเป็นหนองจอกก็จะตัดกิจกรรมเด็กแบบนึงอะไรเงี้ย
ค่ะแต่วันที่ยังไงอย่างน้องเจาะเนี่ยก็จะมีคนช่วยแล้วใช่ไหมคะที่มีผู้ช่วย
คนช่วยมีแล้วมีไม่มีบ้างไม่มีบ้างครับก
็
มีก็ทำไม่มีก็หยุด
เท่
าที่เราไหวครับผม
นี่ยังเข้าไปตามดูในเฟซบุ๊กของคุณโอเห็นนะแบบน่าสนใจมากแล้วตกลงเมนูอาหารของคุณแม่เนี่ยให้คนอื่นได้ทานได้ด้วยใช่ไหมคะ
คร
ับ มาเป็นร้านอาหารด้วย
คือมาทำร้านอาหารอยู่พักนึงตอนเด็กอีกแล้วครับ
คน
แบบบุคลากรครับก็ต้องจัดให้พอดีตัวสอนเราเหมือนกันวันนี้ยังไม่พร้อม
แล้วคุณแม่ไม่ไหวแล้วทำไม่ไหว
คุณแม่ไม่ได้มาช่วย
ไม่ได้ช่วย
ครับเหนื่อยเกินครับแม่มาช่วยเด็กแกเหนื่อยไปคร
ับ เพราะฟังเมนูที่คุณโอบอกมานี่น่าทานทั้งนั้นแล้วมันเป็นอาหารแปลกๆด้วยนะคะ
ครับต้องไปจีบก่อนครับว่าแกจะมาไหมครับ
เพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเราถึงบอกว่าคนในเมืองในกรุงในเมืองหลวงในเมืองอย่างนี้จะชอบแบบสไตล์ของคุณที่คุณโอนี่แหละนะคะมันมีเรื่องราวไงแล้วมันมีมุมให้ได้เรียนรู้แล้วก็มีจุดอะไรให้ถ่ายรูปอะไรต่างๆด้วยคุณโอเราต้นทุนนะคะอย่างนี้แอบถามพอฟังแล้วว่าอยากทำบ้างจังเลย
ก็แต่คนมาถามผมเยอะคนอยากรู้ว่าเอ๊ะผมจะออกจากงานมาทำเน
ี่
ยจะทำยังไงดีคนเยอะมากเลยเป็นแบบโอ้น่าจะเป็น100 คนอะถามนี้ก็ผม
นี่สำคัญนะ
สำคัญคือผมว่าอาจจะแบบลูกบ้าเยอะผมก็ทำเลยครับก็ทำเลย
แต่ผมต้องควรอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
ไม่รู้ไม่รู้เลยเพราะว่าตอนแรกๆก็ใช้เงินที่เหลือจะนำบอลมาทำน
ะ
มันก็จะแบบว่าแต่ไม่ได้ใช้เยอะอะจับไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะปลูกกล้วยไปเอากล้วยมา40 หน่อหน่อแล้วเท่าไหร
่
หน่อ20 บาทก็ขุดไป
ครับแล้วแหละไงก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนทำ
เราที่หัวถุงกี่บาทนับก็ซื้อไปทีละงานคือเราจับเยอะจริงใหญ่จริงแต่เราแบ่งโซนนิ่งก็ทำทีละนิดทีละนิดมามันก็มีผลออกมาให้เราอะไรครับคนที่จะเริ่มทำบางทีเขาไม่ได้อยากจะมาทำเกษตรนะเขาอยากออกจากงานอยากออกจากงาน
แล้วก็มาทำ
ใช่อาจจะเบื่อเจ้านายหรือเบื่ออะไรไม่รู้เงี้ยครับก็เลยอยากออกก็เลยอยากจะมาทำมุ่งทำแบบว่าอยากจะมาทำเพราะอะไรอย่างมาเป็นเกษตรกรเนี่ยรายได้ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่มันอยู่ดีมีความสุขครับ
ก็เหมือนกับการก็น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกละก็คือพอเพียง
ใช่ครับ
ค่ะนะคะอ่ะก็อย่างนี้ถ้าว่าใครที่สนใจนิด เดินไปดูได้เลยใช่ไหม
มาได้มาได้ครับพรุ่งนี้อาจจะต้องนัดหน่อยผมจะยุ่งนิดนึงครับเพราะมีแบบเหนื่อยหลายที่ครับตรง
คือต้องนัดก่อนใช่ไหมคุณโอ๋ไม่ใช่แบบเดินตรงไหนหรือว่าอยู่ๆก็ตรงไปเลยนี่ไม่ได้นะ
ตรงมาเลยถ้าอยู่ก็โชคดีไปคร
ับแต่ถ้าไม่อยู่เข้าไปได้ไหมคะเข้าไปดูได้ไหม
มันปิดอะคร
ับ มันปิด
แล้ว
ก็คือตรงนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นบ้านเป็นที่พัก
บ้านครับ
แล้วก็แบ่งพื้นที่แต่ถ้าดูจากในรูปในเฟซบุ๊กก็คือคุณโอ๋จัดพื้นที่ได้ดีมากเลยนะคะ
ครับ
คือแบ่ง
โซนนิ่ง
แบ่งโซนนิ่ง
สำคัญที่โซนนิ่งอันแรกเลยครับที่เราแบ่งพอแบ่งเป็นแบบผมแบ่งเป็น6โซนนะครับที่สนามเสาสนามบอลมันเหมือนแบ่งให้เราแล้วเสาไฟสนามบอลใหญ่ๆอ่ะมันแบ่งให้เราแล้วก็ขึงเชือกตีตารางตามนั้นมันก็เลยง่ายครับ
ค่ะนะคะอ่ะอย่างน้อยไม่ได้ไปที่สถานที่จริงก็ไปดู Facebook ของคุณโอได
้ได้มาก็ได้ก็ทักมาใน Facebook ว่างเปิดให้อยู่แล้วครับคนมาเยอะ
คุณโอก็ไปดูงานต่างประเทศได้เหมือนกันนะเนี่ยไปถ่ายรูปมาสวยมาก
คร
ับ
ผม
ก็นำมาปรับใช้ใช่ไหมคะ
ครับไปดูไองานออร์แกนิกที่ญี่ปุ่นมาครับก็มาดูว่าเขาทำยังไงแล้วก็แต่ไปเลโซโทนี่จะเป็นประเทศที่แอฟริกานี่ไปกับรายการที่ไทย PBS ครับก็เป็นงานพิธีกรงานแรก
แต่ว่าที่นั่นเขาก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของไทยของในหลวงเรานำไปใช้
ใช่ครับเพราะกษัตริย์เขาครับมาคุยกับในหลวงรัชกาลที่9ที่ฉลองสิริราชสมบัติ60ปีครับแล้วก็ในหลวงก็แบบพาไปดูงานนะครับไปดูงานแล้วก็ส่งคนไปช่วยตั้งศูนย์เหมือนโครงการหลวงของเราครับไปตั้งศูนย์ที่นั่นทางพระตำหนักเลยแล้วก็นี่นะครับเกษตรกรก็มาเอามูลสัตว์ของพระราชาไปใช้ได้เลยเยี่ยมเลยครับทุก
คนก็นี่เป็นการเดินตามรอยของพระราชาของเราอย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันของในหลวงรัชกาลที่9
ครับ
นะคะค่ะ
ครับ
สุดท้ายคุณโออยากจะให้ช่วยฝากข้อคิดถึงคนที่อาจจะกำลังอยากจะเริ่มต้นทำงานด้านการเกษตรอินทรีย์หรือว่าใครที่อาจจะเบื่องานแล้วจะไปทำการเกษตรละ
คร
ับ ค่ะอยากจะให้คุณโอนะคะฝากข้อคิดถึงคนกลุ่มนี้ค่ะ
คร
ับ ค่ะ
เวลาเริ่มอะครับมันจะจับต้นชนปลายไม่ถูกมันจะเริ่มที่ตรงไหนครับ
อ
ันนี้ถ้าเกิดเราแบบว่ากระโดดเข้าไปทำโดยการทุ่มแบบอย่างผมใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะรู้ว่าอ้าวทางของฉันคือแปรรูปกว่าเราจะรู้ตรงนี้นานมากเป็นปีเกิดคนที่แบบว่ายังทำงานอยู่ยังต้องมีภาระผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนนั่นเนี่ยต้องเสียเวลาเป็นปีในการหาตัวเองมันจะช้าครับก็อาจจะต้องเริ่มทำควบคู่กันไปก่อนอย่าเพิ่งออกครับชอบกินอะไรปลูกอย่างนั้นก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือชอบกินผัดกะเพราก็ปลูกกะเพรากับพริกเนี่ยครับวันหนึ่งอาจจะมีซอสกะเพราอะไรอย่างนี้ออกมาก็ได้ครับ
คือมันมีมากขึ้นก็แปลรูป
ชอบกินเห็ดก็ทำเห็ดทำน้ำพริกเห็ดทำอะไรเห็ดอะไรเงี้ยก็ว่าไปเงี้ยครับอาจจะทำคู่กับการทำงานไปก่อนแล้วพอมันจะบอกเราเองแหละว่าเราพร้อมจะออกแล้วล่ะตอนเนี้ย
ค่ะก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันของออกมามากเกินผลิตออกมามากจนมันจะเสียแล้วไม่ต้องระบายรูปให้เราแจกคนอื่นก็ไม่กลับมา
ได้ครับครับ
ค่ะ
มันดีกว่าครับ
อ
ยู่ดีสำคัญอยู่ที่เริ่มเลยแหละครับ
คือ
ยังไม่ต้องหาข้อมูลเยอะเดี๋ยวไม่ได้ทำครับจริงครับพอรู้เยอะแล้วจะไม่อยากทำเลยครับแต่ก็ทำคู่ก
ันไปค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกสำคัญก็คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9
สำคัญมากเลยครับ
พอเพียงเริ่มจากตัวเราแล้วก็ทำเพื่อให้ตัวเราแล้วหลังจากนั้นค่อยเผื่อไปถึงคนอื่นให้คนอื่นแล้วเราจะได้กลับมาด้วยนะคะขอบคุณคุณโอ๋มากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดี
ค่ะคุณผู้ฟังคงจะได้อะไรไปเยอะทีเดียวนะคะโดยเฉพาะบอกนี้เป็นเกษตรกรรุ่นยุคใหม่เลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับรายการตามรอยพระราชาต้องขอบคุณมากมากสำหรับคุณโอ๋นะคะที่สละเวลามาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับคุณผู้ฟังหลายๆคนในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังเองนะคะในเรื่องของการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปปฏิบัตินั้นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจคำว่าพอเพียงให้ถูกต้องก่อนนะคะแล้วก็ตราบใดที่เรายังตีความแล้วก็ดำเนินชีวิตไปบนแนวทางความพอเพียงแบบผิดๆผลที่ตามมาก็คือว่าเราจะไม่รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทำหรือมีเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นถ้าหากว่า อยากจะรู้ว่าความพอเพียงคืออะไรสามารถศึกษาจากบุคคลที่ได้ดำเนินการตามแนวทางของพระองค์จนบรรลุถึงความพอเพียงที่แท้จริงได้โดยในปัจจุบันนะคะก็มีเห็นตามสื่อต่างๆมากมายค่ะรวมถึงรายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งก็จะค้นหาบุคคลมาร่วมสนทนาเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะในช่วงเวลา 13:15 นโดยประมาณค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ